Goeiedag en baie welkom by hierdie opname van Stellenbosch Gemeente. As jy hierna luister, is jy Arvinsaak bewus van die weeklikse podcast wat ons opneem en die keuse wat ons gemaak het om die Sondagdienste lewendig op te neem en op YouTube beskikbaar te stel en dan hierdie opname as alternatief. Is lekker om te weet jy luister in en om saam op reis te wees. Hopelik is jy saam met ons op reis rondom hierdie reeks waarmee ons besig is oor God wat beweeg en mag vandag ook iets in jou beweeg en iets in my beweeg. Ek lees weer hierdie week hierdie tekst in Johannes 1 wat so 'n merkwaardige stelling maak en ek wonder by myself, waar is het waar in jou leven? Kom, ek lees het vir jou. Johannes 1 sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Alhoewel ons natuurlik nou nie Jesus sien leef en woon, mens word het nie, as ek oortuig hy woorde is waar vir ons dat ons God se beweging kan erken in die wêreld om ons, en dat ons God kan erken. En ek wonder somme, waar het jy dalk hierdie week bewus geword van God se teenwoordigheid? Waar het jy dit gesien? Ek dink, vir baie van ons word God se liefde sigbaar in menslike liefde. En herken ons dit in die omgee, die glimlag van ander, die kindness, die sagte woord, die oor wat luister. Ek hoop jy kan van God bewus raak in die mense om jou, en ek hoop mense om jou kan van God bewus raak in en deur jou. Mag ons God se teenwoordigheid ook herken in 'n beweging buite onsself. En hoe hy hierdie wêreld transformeer en verander, is partykeer moeilik om te sien, is partykeer moeilik om te glo. Mag vandag se tema ons ook help om raak te sien waar God teenwoordig is en hoe God beweeg. Kom ons wees 'n oomblik stil en ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons dit kan bely en dit kan glo, maar mag ons dit ook erken in ons eie lewe en die wêreld om ons, dat ons U beweging raak sien, dat ons U Gees se beweging ervaar, dat ons die beweging van U liefde erken. En mag ons onsself gee om deel te neem aan hierdie beweging. Soveel dinge in ons lewe baie keer wat ons oortuig dat U dalk nie in ons eie realiteit beweeg nie. Soveel dinge waarin ons baie keer vaskyk wat dit vir ons moeilik maak om oortuig te wees dat U in beweging is. Mag ons bereid wees om hierdie realiteit van ons eie lewe ook te konfronteer en los te kom van ons vasgelooptheid en in beweging te kom in navolging tot die weg waarop U ons nooi. Ons vertrou U daarvoor in vandag se diens. Amen. Sommige net 'n bietjie inligting vir die van julle wat in en om Stellenbosch is en ons doen en laat aan die kant kan volg. Ons wil jou nooi as jy tiener het na die interkerklike tiener worship aand. Noem het Reimagine, so opvolg van die jaarlikse Imagine kampe. Het is eerskomende woensdag die 19 om 6 hier by Laerskool Stellenbosch se saal. Is gratis en al die tieners is welkom. As jy in Stellenbosch is, ons het weer volgende Sondag die 23ste, skop die initiatief af wat ons Awesome noem, weer vir die jaar. Dis 'n saam stil word geleentheid, stil diens waar ons saam met God en ander reis en deur kreatiewe momente probeer bewus raak van God se Awesome en God se ritme. Dis sonder anders 6 tot 7 by aan Sophie's se kombuis daar langs die laan, op die hoek van die laan in Noordwal straat. En dan 'n initiatief uit verlede week se boodskap oor intentionele gesprekke oor die konteks van jou werk. Ons noem dit SG soekgeselskap. Dit is 'n geleentheid waar jy 'n kollega of 'n vriend, nie noodwendig iemand in die gemeente nie, maar wat in dieselfde werk as die landskap as wat jy werk, in dieselfde industrie as jy, dat jy saam 'n gesprek gaan en dat jy maandelikse koffie afspraak maak of wat ook jy saam wil drink en aan die hand van 'n vraag of twee een gesprek gaan oor die uitnodiging om te kyk na die landskap van jou werk deur die lens van wat ons glo en wat ons bely. En ons hoop ons gaan jy gaan die potensiaal hiervan raak sien en wat en die verskil wat dit kan maak as jy van tyd tot tyd net so 'n bietjie reflekteer en intentioneel raak oor hoe die plek van werk die plek kan word van roeping. So kontak ons as jy iemand het saam met wie dit wil doen en selfs as jy nie iemand het nie, kontak ons, dan kan ons kyk of ons dalk die vraag en die aanbod by mekaar kan uitbring. Ons gesels vandag verder oor hierdie tema van die reeks God beweeg. En die tema van vandag is God beweeg in die skaduwee. En dis dalk maar net 'n ander manier om die bekende teks in Johannes 1 te omskryf. En hierdie teks sê, in hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lewe wat Jesus kom mens maak het en die waarheid waarin God ons nooi is bedoel om die skadekant van ons lewens te kom verlig. En hierdie skadekant is 'n realiteit vir elkeen van ons. Vandag se tema is 'n gesprek oor die waarheid en die waarheid. Die twee woorde wat ek gebruik, die een met 'n klein letter en een met 'n groot letter. Dis 'n gesprek tussen hierdie twee waarhede in ons lewe. En waarheid met 'n klein letter wil ek omskryf as die ware realiteit van jou lewe. Die realiteit waarvan ons self nie altyd eens bewus is nie. En waar ons nie altyd eerlik is nie. Die werklikheid van ons lewe. So sou ek ons sê, daar is iets soos die waarheid oor ons lewens. Om 'n akkurate prentjie te skets van wat regtig in jou lewe aangaan. En terwyl ons probeer ontwaak vir hierdie werklikheid van ons lewens, speel dit af teen die agtergrond van 'n groter waarheid, en dis die waarheid wat ek met 'n hoofletter spel. En dis die teenwoordigheid van God in ons lewens. En ons is van hierdie waarheid ook nie altyd ten volle bewus nie. Maar hierdie waarheid is objektief. Dit hang nie af van ons bewustheid nie. Dit hang ook nie af van ons omstandighede nie. En ek dink daar's hierdie goddelike uitnodiging aan ons elkeen om hierdie twee waarhede met mekaar te integreer. En ons gaan hierdie uitdaging vandag in gesprek bring met die storie van Jakob. Bekende verhaal natuurlik, en as jy nie die breë storie van Jakob ken nie, sommer net kortliks. Jakob het 'n tweelingbroer Esau. En hy is letterlik kort op die hakke van hierdie broer gebore. Hy het klaarblyklik aan sy enkel vasgehou. Dit gee natuurlik vir Esau die reg as eersgeborene. En hierdie reg het in daai tyd behels dat hy die seën sou ontvang van sy pa, wat oorgelewer word van geslag na geslag, is Esau se om te ontvang. Esau was hierdie buitelige kind, hy jag graag en op 'n dag kom hy na so jag by die huis, uitgeput, uitgehonger, so erg, dat hy bereid is om hierdie reg as eersgeborene aan Jakob te verkoop vir 'n pot sop. Nou, dit is moeilik om dit te verstaan, maar ek dink as jy al ooit 'n tienerseun gesien het wat honger en moeg is, dan verstaan jy die dat dit moontlik is. En Jakob sien 'n geleentheid hier met die hulp van sy ma Rebekka. Bood sy broer Esau na en bedrieg hy sy stervende pa Isak, met die gevolg dat Isak die seën wat vir Esau bedoel was, oor Jakob uitspreek. So dis die realiteit van Jakob se lewe tot op hierdie punt. Hy's 'n bedrieër. Nog erger, hy verkry God se seën deur sy pa te bedrieg. En ek wil die woord realiteit as 'n ander woord gebruik vir waarheid vandag. Ons elkeen beskik oor 'n realiteit in ons lewens. Wat gebeur maklik dat ons nie eerlik raak oor die realiteit van ons lewens of die waarheid van ons lewens met 'n klein letter nie. Ons is geneig om hierdie ware realiteit. Hy wil vermy, te probeer versag, te probeer versteek, te verdoof, soms te vergeestelik. Enige iets om nie die realiteit in die oë te staar en die ongemak van daai realiteit te voel nie. En hierdie onvermoë om die realiteit van ons lewens akkuraat te beskryf, is soms in die Engelse woorde wat vir my mooi is, life limiting, beperk net soms ons moontlikhede, ons ervaring van 'n betekenisvolle lewe. Dit is soms life damaging, dit kan skade doen, omdat ons nie ontwaak vir wat regtig aan die gang is nie, en soms is dit selfs life threatening. En laasgenoemde is die realiteit vir Esau, vir Jakob, want hy ontwaak vir die feit dat Esau beplan om hom dood te maak, sodra Isak tot sterwe kom. En toe hy ontwaak vir hierdie realiteit, het hy nie 'n keuse as om dit te konfronteer en te vlug weg van sy huis af nie. En dan lees ons in Genesis 28 wat dan volgende gebeur. Jakob is van Beersheba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gelê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde. En jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou. En ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Wat ek wil hê ons moet raak sien vandag is hoe te midde van Jakob se realiteit en die waarheid oor sy lewe is daar hierdie groter waarheid wat homself afspeel in die agtergrond van Jakob se lewe. Eindelik in die kern van sy lewe, maar ek herken dit nie. En die waarheid wat Jakob hy ontdek is 'n God wat getrou is aan sy belofte. Wat vir Jakob ontmoet waar hy is, te midde van sy bedrogspel en sy vlugtelingstatus. En hom seën ten spyte daarvan. Dis 'n merkwaardige waarheid oor God. Hierdie onvoorwaardelike seën. En dan nog 'n waarheid wat Jakob verder ontdek is dat God se teenwoordigheid en ons realiteit aan mekaar verbind is, soos hierdie simboliese leer. God is nie ver een kant nie, maar daar's hierdie koneksie tussen sy teenwoordigheid en ons lewens hier. En ons word genooi om ons lewens spreekwoordelik na bo te rig. Om te streef na die dinge daarbo, sê die Nuwe Testament op 'n plek. Om te streef na hierdie alternatiewe moontlikheid, 'n alternatiewe lewe, iets anders as die realiteit waarbinne ons soms vasgevang is. En hierdie gerigtheid wat Jakob hier ontdek, is 'n baie belangrike respons in ons lewe saam met God. Ek dink ons dink baie keer aan God en ons bely God as die kern van ons lewe. Nou stel jy gou voor die kern, kom ons dink aan 'n kol, die kern van jou lewe. En ons lewens is ergens rondom hierdie kern versprei. En tipies lyk dit dan asof party mense nader aan die kern leef en ander verder weg. En ons trek partykeer selfs 'n sirkel so radius rondom die kern. En daai sirkel verteenwoordig die reëls of die riglyne of die geloofsoortuigings wat jy nodig het om aanspraak te maak op dat jy in 'n verhouding met God leef. So almal binne hierdie sirkel is in en almal buite hierdie sirkel is uit. En ongelukkig het die kerk vir so lank hierdie in 'n uit scenario geskep. Maar stel jou voor dat hierdie kern nie stagneer nie, maar dat God beweeg. Hierdie kern beweeg. En ewe skielik beweeg die kern, met ander woorde, uit, verder weg van mense wat supposedly naby in die kern leef. En ewe skielik besef jy, maar die uitnodiging is om jouself te rig op die beweging van die kern. En daai rigting te probeer belyn. En stel jy voor, al hierdie kolletjies skiet in verskillende rigtings. Die een wat nou nader aan God beweeg, is die een wat gerig is op God se beweging, al lyk hy dalk ver weg van God. Ek dink, Jakob ontdek hierdie uitnodiging dat jou lewe moet gerig wees op God. En as jou lewe op God gerig is, dan gaan jou beweging en God se beweging mekaar ergens teekom. So Jakob skuif sy gerigtheid. Hy koop in hier op en hy maak 'n verbintenis teenoor God. Al is hierdie verbintenis effe voorwaardelik. Maar elke verbintenis, elke beweging van ons wat die intensie het om met God te belyn, verhoog die moontlikheid van 'n ervaring van God se beweging. En Jakob se respons in Genesis 28 is die volgende. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as U o God by my is, en my beskerm op my reis, en vir my kos en klere gee, so dat ek behoue terugkom by my ou reis, sal U, Here, my God wees. So even voorwaardelik, maar minstens, is Jakob begin sy lewe gerig raak op God. Sy volgende aksie, mik ook opwaarts, as het so kan stel, hy maak hierdie oprechte verbintenis, om 'n eerbaar te raak en te werk vir sy oom Laban vir 7 jaar en hierdie ooreenkoms sluit in dat hy dan Laban se dogter Rachel as 'n vrou ontvang, want hy is verlief geraak op Rachel. Na hierdie 7 jaar bedrieg Laban hom echter en hy gee Lea aan die plek van Rachel. En dis 'n interessante scenario hoe Jakob se bedrog hom inhaal, en mense sou kom sê dis karma, maar nie te min, Jakob reageer op hierdie realiteit ook, en hy wys karakter. En hy wys, hy is bereid om sy woord te hou. En sy belofte te bou aan Lea, ten spyte van die feit dat Lea op 'n bedrieglike manier vir hom gegee is. En in dit, bood sy eintlik sy pa na. Isak wat sy seun woorde aan Jakob behou het, ten spyte van die feit dat Jakob dit op 'n bedrieglike manier gekry het. Jakob se responsie op, lyk my, skuif ook iets in Laban, en Laban stem in, 'n week later om ook Rachel vir hom as 'n vrou te gee, met die ooreenkoms dat hy nog 7 jaar vir Laban werk, wat hy dan ook doen. Nou op hierdie punt begin Jakob dan dink om terug te keer na sy vaderland toe. Hy het vir Laban 'n ryk man gemaak, want hy het die vee van Laban in die laaste 14 jaar geweldig vermeerder. Ons kom agter, God roep hom terug, en ons kom agter ook deur die loop van die story, dat Jakob weet dat daar nog hierdie verhouding met sy broer is, wat hy moet gaan herstel. En toe hy vir Laban sê wil teruggaan, toe skep het spanning tussen hulle twee, want nou moet hulle besluit, waartoe is Jakob geregtig? Wat behoort aan hom? En hulle twee maak ooreenkoms oor die vee wat aan Jakob behoort, en nadat hulle ooreenkoms gemaak het, bedrieg Laban hom weer eens. En hy begin die vee wat Jakobsin sou wees versteek. En Jakob begin dan weer met, soos ons in Engels sê, scheme van sy eie. En hy begin vir homself 'n trop vee op te bou. En uiteindelik hoor hy God se stem duidelik wat vir hom sê, gaan terug na jou vaderland. Presies hierdie woorde staan daar. Gaan terug na jou vaderland, na jou familie toe. Ek sal by jou wees. Hy het vrees vir Laban. Wag Jakob toe echter tot Laban vir 3 dae van die huis sal weggaan om te gaan feeskeer. En toe vlug hy in die geheim met sy vrouens en sy kinders en al sy besittings. Toe Laban terugkom en dit agterkom, sit hy en sy seuns vir Jakob agterna en 7 dae later haal hulle Jakob in. Maar die vorige nag praat God in 'n droom met Laban en hy sê vir hom, hy waarsku hom dat hy nie vir Jakob moet skade doen nie. En so saam met Laban al die realiteit van Jakob se lewe om weer in. Hy beland op 'n plek van vrees en twyfel, waar hy sy eie planne beraam, ten spyte van die waarheid oor God se verbintenis aan hom. Ten spyte van die eed van vertroue wat hy teenoor God afgelê het. En weer eens moet hy in elk geval die konflik met Laban waarvan hy probeer vlug het, moet hy konfronteer. Maar wat ons weer eens sien, te midde van Jakob se stryd om die waarheid met 'n klein wee van sy lewe te konfronteer, is dit hierdie groter waarheid wat uitspeel in sy lewe. Die verbintenis en die trou van God. God wat Jakob weer eens beskerm, ten spyte van sy onvermoë om God te vertrou. En dan slaag Jakob en Laban in om vrede te maak met mekaar. En dan lees ons Jakob sien 'n visie van 'n skare engele. Wat 'n wonderlike bevestiging moet wees van God se teenwoordigheid. Amper om te sê, jy is op die regte koers, jy is op die regte pad, gaan voort. Hy doen dit dan ook, hy stuur 'n boodskap aan sy broer Esau, waarin hy aandui dat hy op pad is om Esau te besoek en dat hy bereid is om 'n dienaar te word van Esau. Die boodskapper kom egter terug en sê vir hom, Esau is reeds op pad na hom toe, met 400 manne. Dieselfde Jakob, wat nou net 'n skare engele gesien het, wat nou net 'n bevestiging van God ontvang het, raak geheel en al paniekerig. Hy verdeel al sy mense in twee, met die hoop dat as Esau die eerste groep aanval, dat die tweede groep daar kan wegkom. Hy stuur honderde diere as 'n geskenk vooruit vir Esau, verklaar weer sy bereidwilligheid om 'n dienaar van Esau te word. En hy vat die nag sy vrouens en sy kinders oor die rivier, terwille van hulle eie veiligheid, en hy bly alleen agter. En ek dink, Jakob se storie vertel die storie van meeste van ons se lewens. Hierdie ewige stryd tussen ons realiteit en die waarheid in God. En is soms regtig 'n stryd. Om al die skadu kolle, al die donker plekke, al die plekke wat ons vermy en nie meer wil besoek nie, in die lig te bring van die waarheid wat ons bely. En waarom ons so sukkel, weet ek nie, en dink ek moet ons dalk oor reflekteer. Is dit ons onvermoë om op te daag vir wat regtig aangaan in ons lewe, ons onvermoë om weerloos te wees? Is dit ons onvermoë om God te vertrou vir 'n alternatief, om te glo in die krag van hierdie opstanding wat in staat is om die werklike realiteit van ons lewe te transformeer? Ek weet nie wat dit is nie, maar my ervaring is dit bly vir ons 'n stryd. En vir Jakob word dit 'n fisiese stryd. Hierdie stryd met homself word letterlik 'n stryd met 'n man, lees ons, met wie hy hierdie nag stoei en later identifiseer word as God. En ons lees hier van in Genesis 32. Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seun. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer. En jy het dit end uit volgehou. Dis 'n merkwaardige storie. Op die grens van sy vlugtelingland en sy vaderland. Op die grens van hierdie konfrontasie tussen wie hy nou is en wie hy was, worstel Jakob met God. En aan die einde van hierdie worsteling word hy geseën. En ontvang hy 'n nuwe naam en 'n nuwe identiteit. En hierdie naam Israel beteken one who wrestles or struggles with God. En in hierdie stryd is hy op die heup geslaan en sal hy vir die res van sy lewe mank loop. verseker 'n simbool van hierdie lewenslange worsteling wat ons het met onsself en met God. Ons lees in die Nuwe Testament dat ons worsteling met die waarheid is bedoel om ons vry te maak. Johannes 8 sê dit, toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal julle vry maak. As dit vir ons so worsteling is, hoe werk dit dat hierdie waarheid ons kan bevry? Ek wil eerstens reflekteer op waarheid met die klein lettertjie. Om die waarheid te erken oor die realiteit van ons lewe is bevrydend, want ons leer sien wat ons nie voorheen kon sien nie. En die lig kan skyn op 'n plek waar dit nie voorheen geskyn het nie. En dit plaas ons, dit gee vir ons 'n akkurate beskrywing van waar ons is. En dit is 'n baie waardevolle ding om te hê. Ek wil hierdie metafoor gebruik van 'n groot winkelsentrum. Stel jy voor, jy loop in 'n groot winkelsentrum rond en jy soek 'n spesifieke winkel, maar jy weet nie waar jy is nie. En dan kom jy by een van hierdie kaarte wat in die winkelsentrum staan, en daai kaart is vir jou absoluut betekenisloos totdat jy 'n tekentjie sien wat sê you are here. Daai tekentjie gee vir jou 'n akkurate beskrywing van waar jy is. En dit maak dat jy jou rigting kan vind, jou gerigtheid kan vind in die rigting van waarheen jy glo jy wil gaan. Dis daai vermoë om jouself akkurate kan plaas wat jou help om te begin waar jy is. En die enigste plek waarvandaan jy 'n tree kan gee vorentoe is waar jy is. En as ons nie eerlik is oor daai plek waar ons is nie, dan is enige tree wat ons gee futiel. Is amper soos 'n virtuele tree, dis 'n tree op pad na nêrens. So ek dink dit is die waarde daarvan om ons waarheid te erken met 'n klein letter. Is dit op 'n manier 'n onvoorwaardelike aanvaarding van my realiteit. En dit maak my vry om te begin beweeg. En die tweede vryheid wil ek reflekteer op die waarheid met 'n hoofletter. Maak ons vry wanneer ons Jesus as die waarheid ontdek, want dan begin stoei ons met die regte dinge. Dan begin stoei ons met iets lewegewend. Dan begin stoei ons met vergifnis en genade, vrede, hoop. Hierdie stryd nooi ons tot oorgawe, tot 'n oorgee van ons eie pogings. In die omhelsing van 'n alternatiewe identiteit en 'n nuwe toekoms. Maar om Jesus as die waarheid te bely, behels dan ook 'n gerigtheid met ons hele lewe. En ek speel bietjie met woorde uit Johannes 6, wanneer Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. I am the way, the truth and the life. Soos julle al gehoor het, is Eugene Peterson 'n gunsteling teoloog van ons, en hy sê, as ons glo die uiteinde van God se roeping is dat ons hierdie Jesus life moet omhels, dan ontdek ons dat jy die Jesus lewe verkry op grond van die Jesus weg en die Jesus waarheid. Hierdie twee moet hande vashou. Jy kan nie die Jesus aanspraak maak op die Jesus lewe en dit doen op enige way nie. En jy kan nie aanspraak maak op die Jesus lewe en dit doen met enige truth nie. Ons word genooi om volgens die weg van Jesus, die way of Jesus, letterlik die way of life van Jesus, en die waarheid wat Jesus verkondig het en die waarheid wat Jesus self beliggaam. Ons word genooi om hierdie twee in gesprek met mekaar te hou. Want dan gaan ons 'n tree nader gee aan die Jesus lewe, dan rig ons lewens op God. Dis is daar, as ons soek na waarheid. En as ons wil hê God moet die skadukante van ons lewens kom verlig, dan sal 'n sekere weg waarop ons hierdie waarheid ontdek. 'N sekere manier, 'n sekere way of life. En dis die way van Jesus, dis die weg van selflediging, van vertroue, van weerlose eerlikheid oor die realiteit van ons lewe. Dis die weg van omhelsing van ons gebrokenheid. Hierdie weg vra vir 'n gerigtheid opwaarts. Dit vra vir geloof, dit vra vir vertroue. Dis die weg van vergifnis. Dis die weg van diensbaarheid. Dis die weg van nederigheid. Dis die weg van vergifnis. Dis die weg van liefde. En as ons op hierdie weg op pad is, raak ons weg verweef met hierdie objektiewe waarheid, die weg van Jesus. Wat ons ontdek op hierdie weg, 'n God wat mens geword het, en self kom suffer het, en ons ontmoet in ons gebrokenheid, en ons nooi, en ons lei na die lig. Johannes 8 maak Jesus hierdie mooie aanspraak, hy sê, daar staan op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jesus nooi my en jou om die waarheid van ons lewe te integreer met die waarheid in hom. Want dan sal hierdie lig die skadukante van ons lewens kom belig en sal ons ervaar hoe God beweeg in die skadu's in ons gerig en ons nooi tot die lig wat lewe bring. So sommer net 3 vrae waarop jy kan reflekteer na afloop van hierdie gedagtes. Watter realiteit in jou lewe nooi jou tot groter waarheid? Wat ek daarmee bedoel is, waarom ken jy die ware realiteit van jou lewe? Wat is dit wat jy, waar sal jy wil eerlik raak as dit kom in jou lewe? So watter realiteit in jou lewe nooi jou tot groter eerlikheid of waarheid? Tweede vraag, watter waarheid met 'n hoofletter glo jy, bely jy, wat 'n verskil kan maak aan die realiteit van jou lewe? Wat is dit van God wat jy glo en bely wat jy dink jou kan ontmoet waar jy is? En dan die laaste, wat 'n verbintenis wil jy maak teenoor God? Soos Jakob wat herhaaldelik amper 'n offer aflê, sit elke keer 'n klip reg op en maak hierdie eed. Wat 'n verbintenis wil jy maak teenoor God? Vat jou tyd en reflekteer op hierdie vraag en terwyl jy dit doen en na afloop daarvan wil ek jou herinner dat die waarheid van jou lewe behels dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees teenwoordig is by jou. Met die verbintenis om die skadukante van jou lewe te verlig. En jou te nooi na die lewe in hom. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê waarin jy bewus raak van hoe God beweeg en hoe God jou beweeg tot 'n eerlike omhelsing van die waarheid in jou lewe en die waarheid in hom. Ons gesels gou weer. Lekker dag verder.